Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эстенсизби 30 январь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саатты уктуруунун өзөктүү темалары. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазаран Анаркулов пара алууга шектелип кармалганын жарыялады.
Анаркулов тажрыйбалуу, билимдүү бала болчу. Анын кармалышы жалпы бөлүм үчүн күтүүсүз окуя болду.
Transparency International тизмесинде коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстан 124-чү орунду ээледи.
Бийликке ким келбесин, бул жаатта аёосуз күрөш жүрөт деп айтат, бирок анын жыйынтыгы байкала элек. Биздин иликтөө улуттук антикоррупциялык системаны баалоого багытталды.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз, толкун которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстан жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москва бийлиги 31 январда 7 метросун жабыларын билдирди. Шаар бийлигинин бул кадамына жекшембиде камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясы өтөрүү тууралуу чакырыктар себеп болду. Жергиликтүү бийлик жалпыга молундо каражаттары, интернеттеги жапырт мыйзамсыз акцияга чыгуу чакырыктарын улам жөө жүрүүгө дагы чектөө коюуларын кабарлады. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва боюнча башкы башкармалыгынын баспасөз кызматы билдирди. Мекеме чектөөлөр полициянын кармагында жүргүзүлөрүн белгиледи. Интерфакс басылмасы жума күнү полиция мыйзамсыз митингтерге катышкандар жана чакырык таштагандар жоопкерчиликке тартыларын эскертет деп жазды. Алексей Навальныйдын тарапташтары 31 январда жалпы өлкө боюнча нааразычылык жыйындарын кайталоону көздөп жатышат. 23 январда Орусиянын көпчүлүк аймактарында өткөн нааразычылык акцияларында полиция 4000 кишини кармаган. Анда жыйынга 250 000 киши чыккандыгы маалымдалган. 28 январда убактылуу абакта кармалышына каршы арыз жазган доо арызы сот тарабынан четке кагылган соң Навальный орусиялыктарды Владимир Путиндин бийлигине каршы тайманбастан нааразычылык билдирүүгө үндөдү. COVID-19 илдетине каршы атаандаш вакса өндүрүү жараянына дары дармек чыгаруучу JJ компаниясы да кошулду. 29 январда бул компания тараткан билдирүүгө караганда, ал иштеп жаткан вакцина бир гана ийне саюу менен коронавируска каршы иммунитетти жогорулатууга көмөк кыла алат. АКШда дагы башка 7 өлкөдө өткөрүлгөн сынактар жана анын натыйжалуулугу орточо симптому бар бейтаптар үчүн 66% көрсөтөөрүн, ал эми олуттуу симптомдору барлар үчүн 85% жакындаганын компания өз билдирүүсүндө баса белгилейт. JJ компаниясы бир апта ичинде бул дарыны АКШда чукул кырдаалда колдонуу үчүн уруксат сурап тиешелүү бийликтерге арыз жолдой тургандыгын билдирди. Уруксат алынса, анда июнга чейин АКШ үчүн 100 миллион доза вакцина даяр болушу күтүлөт. Бул эмдөө дарысынын алдын алуу сыноо үчүн 44 000 ыктыярдуу өз көмөгүн сунуштаган. Сынак дагы эле улантылууда. JJ вакцинасы 2-8 градус жылуу шартта 3 айга чейин сакталышы мүмкүн. Эгерде бул вакцина кабыл алынып калса, анда миллиондогон кишилерге огожо болушу мүмкүн, дейт компаниянын илимий кызматкери. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 29 январдагы маалыматына караганда, Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 2 адам каза тапты, 76 кишиге вирус чукканы маалым болду. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1411 кишиге жетти. Ушу менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 84453 адам болду. Алардын айыгып чыккандардын саны 80781. Стационарда 598 бейтап дарыланууда, алардын ичинен 179 адамдын абалы оор, 27 киши өтө оор абалда жатат. 732 адам амбулатордук дарыланууда. 30 январда 2 медицина кызматкерине коронавирус жуккан. Пандемия башталгандан бери илдетти жугузуп алган медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4173 киши болду. Алардын ичинен 4088 айыгып чыкты. Каза болгон мед кызматкерлерин саны 90 ашты. Садык Жапаров өзү менен бирге түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, маселесин чечтирип алгысы келгендерге алданбоого жана бул тууралуу атайын органдарга кабар берүүгө чакырды. Жапаров бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазды. Мамлекет башчы 6 октябрдан бери миңдеген жарандар менен сүрөткө түшкөнүн айтып, алардын көпчүлүгүн тааныбай турганын билдирген. Цитата. Айтайын дегеним, мени менен сүрөткө түшүп, түшүрөтүн көрсөтүп, кызмат орундарын же башка бир маселени чечүү максатында колдонуп жүргөндөрдүн бети ачылып жатат деп жазды Жапаров. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Нургаз Анаркулов ири суммадагы пара талап кылууга шек саналып кармалганын кабарлаган. Кылмышка шектүүнүн жакындары УКМКнын аракети тууралуу комментарий бере элек. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. Буга чейин Садыр Жапаровду колдоп жүргөн жарандык активист Мелис Аспеков кармалып камакка алынган болчу. Кыргызстандын вице-премьер-министринин милдетин аткаруучу Равшанбек Сабиров Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча өкүлү Пётр Буриян менен жолугушуу учурунда Бишкекте Европа биримдиги Борбор Азия экономикалык форумунун катчылыгын түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы маалымдады. Эки тараптын жолугушуусу 30 январда өттү. Сабировдун айтымында катчылык жылына форумду өткөрүүгө даярдык көрүү, чөлкөмдө пайдалуу долбоорлорду тандоо жана даярдоо менен алектенет.
Кыргызская республика во главу угла ставим транзит.
Вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу демилгени коңшу өлкөлөр жана Евро биримдиктин колдоруна ишенерин дагы белгиледи. Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча өкүлү Кыргызстан менен мыйзам үстөмдүгү, билим берүү, гендердик теңчилик багытында иштешүүгө даяр экенин билдирди.
Рахмат Токтосун Шамбетов тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабар маалыматы. Эртең 31 январда көпчүлүк аймакта күн ачык болот, жолдорго муз тоңот, абанын температурасы талас, Чүй облустарында түнкүсү -3-8, күндүз 10-16 градус жылуу. Ош Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -5-3, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсү -17-27, күндүз -2-7. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 29 градуска чейин аяз түшөт, күндүз -6-11. Бишкек шаарында түнкүсүн -6-4, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Нургаз Анаркуловду пара алууга шектелип кармалганын жарыялады. Аны атайын кызматтын өкүлдөрү иш бөлмөсүнөн келип кармап кеткен. Анаркуловдун мамлекеттик кызматка орношууну каалаган адамдан акча талап кылганы айтылып жатат. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркуловдун ири суммадагы пара талап кылууга шектелип кармалганын кабарлады. Ал кылмыш жаза кодексинин 326-биринеси боюнча айыпталып, атайын кызматтан убактылуу кармоочу жайына камалган. Анаркуловдун кармалышы боюнча УКМКнын маалыматында мындай деп айтылат.
Такталгандай кармалган адам кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке материалдык байыны көздөп, кызматка дайындоо жөнүндө оң чечим чыгаруу үчүн мамлекеттик жетекчи кызмат орундарынын биринде талапкерден өзгөчө ири өлчөмдө акча талап кылган.
Атайын кызматтын өкүлдөрү Нургазы Анаркуловду президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын имаратындагы иш бөлмөсүнөн кармап кеткен. Октябрдагы элдик толкундоолор учурунда ак үй талкаланып калгандыктан өлкө башчынын маалымат саясаты бөлүмүнүн кызматкерлери ошол жерде убактылуу иштеп жатышкан эле. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Анаркуловдун кармалышы күтүүсүз окуя болгонун айтып берди.
С ним вообще было легко работать.
Анаркулов тажрыйбалуу, билимдүү бала болчу. Аны менен иштеген абдан жеңил эле. Башка иштери тууралуу маалыматыбыз болгон эмес. Анын кармалышы жалпы бөлүм үчүн күтүүсүз окуя болду. Тиешелүү органдар ишти ачык иликтеп чыгат деп ойлойбуз.
Галина Байтерек Нургазы Анаркулов кимден канча акча сураганын билбей турганын кошумчалады. Бул боюнча УКМКнын маалыматында да эч нерсе айтылган эмес. Камакка алынган Нургазы Анаркулов президенттин маалымат саясаты бөлүмүн 5-6 октябрдагы элдик толкундоолордон кийин жетектеп баштаган. Ал ага чейин Майдан КЖ гезитинин башкы редактору болчу. Жыйынтыгы жокко чыгарылган 5-октябрдагы парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынан талапкер катары катышкан. Нургазы Анаркуловдун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен жакшы мамиледе болгону айтылып келет. Бул сөздөрдү Ташиев өзү дагы тастыктап, Анаркуловдун кармалышы боюнча билдирүү таратты. Ал жерде мындай деп жазылат.
Биздин жолдорубуз ишмердүүлүгүбүзгө байланыштуу бир нече жолу кесилишти. Көп нерсени баштан кечирдик. Мен анын жакшы жагын гана билем. Биздин жеке тааныштыгыбыз жана жылуу мамилебиз бул кылмыш ишин тергөөгө эч кандай таасирин тийгизбейт.
Нургазы Анаркуловко 2012 жылы дагы Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш иши козголгон. Анын камалышына ошол учурдагы Учкун басмаканасынын жетекчиси Кубат Болуткановдун арызы негиз болгон. Ал Нургазы Анаркулов өзү ээлик кылган Майдан КИЖ гезитине каралаган материал чыгара турганын айтып, опуз алып 1000 доллар сураганын айткан. Ички иштер министрлиги болсо Анаркулов 11000 сом алып жаткан жеринен кармалды деген маалымат тараткан. Бирок Анаркуловдун тарапташтары анын кармалышын журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырышкан. Майдан кези гезити ошол учурда оппозициялык көз караштагы басылма болчу. Саясат талдоочу Айданбек Акматов Нургаза Анаркуловко байланышкан окуя боюнча мындай деди.
Баягы бардыгына коррупциялык иштерди бардыгына тегиз карап болуп атабы же кандайдыр бир бул жерде дагы бир жасалмалуулук барбы? Же кээ бирөөлөр айтып жатат, мына Аспеков деген Жапаровдун адамы болчу, Нургазы Анаркулов болсо Ташиевдики болчу, экөө бир бири болуп калды деген дагы сөздөрдү айтып жатат да. Бирок мен буга ишенбейм, мен бул жерде болгон факт болуп ал сигнал жетип анан ошого жараша чечим кабылданды деп эсептейм.
Айданбек Акматов сөз кылган Мелис Аспеков Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчисинен 250,000 доллар талап кылган деген шек менен 8 январда кармалган. Ал Садыр Жапаровду былтыр 6 октябрда караган түнү тарапташтары түрмөдөн бошотуп алгандан кийин анын жанында жүргөн жана ага байланыштуу маселелер боюнча комментарий берип турган. Садыр Жапаров Нургаза Анаркулов кармалган 30 январ күнү Facebook-тагы баракчасына билдирүү чыгарып, өзү менен бирге түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, маселесин чечтирип алгысы келгендерге алданбоого жана бул тууралуу атайын органдарга кабар берүүгө чакырды.
Шайлоодо үгүт учурунда жүргөн мезгилде дагы миңдеген адамдар менен сүрөткө түшүү болду. Чынымды айтайын, ошолордун 99% тааныбайм. Мени менен түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, кызмат орундарын же башка бир маселесин чечүү максатында колдонуп жүргөндөрдүн бет ачылып калып жатат.
30 январда кармалган Нургазы Анаркулов 42 жашта. Ал президенттин маалымат саясаты бөлүмүн жетектегенге чейин Кыргызстандагы бир катар гезиттерде кабарчы, бөлүм башчы жана редактор болуп иштеп келген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин изилдеген Transparency International эл аралык уюму жарыялаган жаңы баяндамага ылайык Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 124-чү орунду ээледи. Бул Кыргызстан дагы деле коррупция күч алган мамлекеттердин катарында дегенди билдирет. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Transparency International эл аралык уюмунун маалыматына ылайык 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 100 балдын ичинен 31 балл алып, бул жылы коррупция күч алган мамлекеттердин катарына кирди. Аталган уюмдун адистеринин баамында Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөш акыркы жылдары жетиштүү деңгээлде жүрүп жатканы байкалган эмес. Анткени уюмдун өткөн жылдагы баяндамасында Кыргызстан 30 балл алган.
Кыргызстандагы коррупциянын деңгээли акыркы жылдары жакшырган жок, ошол эле убакта артка да кеткен жок. Бийликке ким келбесин, бул жаатта аёосуз күрөш жүрөт деп айтат, бирок анын жыйынтыгы байкала элек. Биздин иликтөө улуттук антикоррупциялык системаны баалоого багытталды. Натыйжада Кыргызстан коррупция күч алган мамлекеттердин катарына кирди.
Деди аталган эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Айгүл Ахматжанова. Уюм жемкорлукту азайтуу боюнча сунуштар берди. Алар биринчи кезекте бийликти бөлүштүрүү системасын бекемдөө, бюджетти бөлүштүрүүдө жеке байланыштарга жол бербөөгө чакырды. Уюмдун коррупция боюнча индекси 1995 жылдан бери эксперттерди, ишкерлерди, өкмөттүк эмес уюмдарды сурамжылоо аркылуу түзүлүп келатат. Кайсы өлкөнүн балы көп болсо, ал жерде жемкорлук аз деп эсептелинет. Иликтөөгө ылайык эң жогорку көрсөткүчтөргө 85 балл менен Дания, Жаңы Зеландия өлкөлөрү алдыга чыккан. Ал эми коңшу республикалардан Казакстан 34 балл алып, 113 орундан 94 орунга көтөрүлдү. Кыргызстан былтыр 126 орунда болчу. Айгүл Ахматжанова Кыргызстан коррупция назабынан өнүгө албай жаткандыгын белгиледи.
Бийликтин бардык бутактары акыйкатчы, жалпыга маалымдоо каражаттары коррупцияга каршы күрөш системасын түзүшөт. Эгер аталган институттар жакшы иштесе, анда туруктуу өнүгө болмок, элдин турмушу жакшырмак. Ал эми сөз болуп жаткан бир эки институтта коррупция орун алса, башкаларга да таасирин тийгизет. Ошентип коррупцияга каршы күрөш болбойт. Тактап айтканда экономикалык өсүш болбойт.
2020 жылдын октябрь айындагы тополоңдоо бийликте колуна алган Садыр Жапаров 21 октябрда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялаган. Бул өнөктүктү бюджетти толтуруу, өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталдарды, офшордук эсептердеги акчаны кайра кайтаруу менен түшүндүргөн. Кыргызстанда коррупцияга каршы өнөктүк жана экономикалык мунапыстын алкагында өткөн 3 айда Финансы министрлигинин борбордук казначылыгына 1,555,000,000 сом төгүлгөн. Иликтөөчү журналист Али Токтакунов коррупцияга каршы күрөш тегиз жүрүш керек деп эсептейт.
Коррупцияга байланыштуу деп кечээ жакында эле мурдагы премьер-министр кармалды, анын мүлктөрүн жарыялашты, мынандай мыйзамсыз байыган экен деп. Албетте кош стандарттар да болуп атат. Буга чейин Райымбек Матраев кармалып кайра көрүлгөн, анын мүлктөрү жарыяланган эмес. Ал эми Абылгазиев кармалып ичинде отурат, абактын мүлктөрү жарыяланып атат да.
Токтокунов сөз кылган мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бажы кызматында жасаган коррупциялык иштери боюнча күнөөсүн мойнолуп мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Сот аны үй камагына алган. Садыр Жапаров 28 январда президенттик кызматка кирүү аземинде жемкорлукка каршы күрөшүү негизги максатым деп белгиледи.
Президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Ал үчүн коррупциялык күрөштөргө бөгөт коюлуп, калың журттун коомдогу акыйкаттуулукка болгон ишеними калыбына келтирилиши шарт.
Коомдук ишмер Тойгонбек Калматов жаңы бийликтен эл үмүт артып тургандыгын айтты.
Мына буквально кечээ күнү кызматка кирсе, анда чейин деле иштесе болмок. Вот, мына эми калган структуралар анча-мынча иш алып барыпты коррупцияга каршы. Бирок ишенишибиз керек, Садыр Нургазиевич коррупция менен катура күрөшөт го, системный. Выборочный эмес, системный.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык иштерден мамлекет тарткан зыяндын көлөмү 10 миллиард 424 миллион 379 миң сомго жеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Москва бийлиги эртең 7 метр станция жабыларын билдирди. Шаар бийлигинин бул кадамына жекшембиде камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциялары өтөрү тууралуу чакырыктар себеп болду. COVID-19 илдетине каршы атаандаш вакцина өндүрүү жарыяанына дары-дармек чыгаруучу J&J компаниясы да кошулду. Вакцина бир гана ийне союу менен коронавируска каршы иммунитетти жогорулатууга көмөк кыла алат деп айтылат ишкананын маалыматында. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен 2 адам каза тапты, 76 кишиге вирус жукканы маалым болду. Президент Садыр Жапаров өзү менен бирге түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, маселесин чечтирип алгысы келгендерге алданбоого жана бул тууралуу атайын органдарга кабар берүүгө чакырды. Жапаров бул тууралуу өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Биз болсо уктурууну Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы топтогон.
Ободо Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ашхабад менен Баку мунай кендерин иштетүүнү макулдашышты. Казакстанда бейөкмөт уюмдарга кысым күчөдү. Казак мунайчылары иш ташташты. Тажик президенти өлкө коронавирусту жеңгенин жарыялады. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Түркмөнстан менен Азербайжан Каспий деңизиндеги мунай кендерин иштетүүнү макулдашышты. Эки өлкө ортосунда 30 жылдан берки тирешке акыры чекит коюлду. Кесиптешим Эльвира Будайчеева кенен баяндайт.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен Азербайжандын лидери Ильхам Алиев 21 январда өткөн видеоконференцияда достук кенин иштетүү боюнча түшүнүшүү меморандумуна кол коюлгандыгын жарыялашты. Табигый газ корун иштетүү боюнча макулдашуу Каспий деңизинин жээгиндеги эки мамлекет ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө маанилүү кадам болуп саналат жана Транскаспий газ куурун куруу пикирин жандандырат. Бул Каспий деңизинде жайгашкан Азербайжан менен Түркмөнстандын ортосу талаштуу үч кордун бири. Калган эки кенди Азербайжан Азери жана Чирак деп атаса, Түркмөнстан Омар жана Осман деп атаган. Бирок Азербайжан Түркмөнстан менен талаш тартышты жөнгө салуудан мурун British Petroleum эл аралык консорциум менен бирге 1997 жылы Чирак кенин жана 2002 жылы Азери кенин иштете баштаган. Азербайжандын эки корду иштетүү чечими Түркмөнстандын биринчи президенти Сапар Мурат Ниязовдун кыжырына тийип, ал 1996 2016 жылы Бакуда Азербайджан президенти Гайдар Алиев менен жолугушуп, эки мамлекетке тең пайдалуу кызматташтыкты талкуулашкан. Бирок Чирак менен Азериде мунай өндүрүү башталгандан бери Баку менен Ашхабадтын мамилелери кескин начарлап кеткен. Үчүнчү күнү ишли кенен кошкондо талаштуу аймактагы мунай заттын жалпы далилденген запасы 7 миллиард баррели түзөт. Кыска убакыттын ичинде бул кендер Азербайжанда өндүрүлгөн мунайдын негизги бөлүгүн деңгээлине жеткен. 2010 жылы өндүрүш күчөп турганда күнүнө 823100 баррель мунай алынса, андан бери өндүрүш азайып кеткен. Эми Ошентип достук кени боюнча меморандумга кол коюлушу эки өлкө үчүн маанилүү жетишкендиктей саналып, президент Илхам Алиев бул эки өлкөнүн туруктуу ишмердүүлүгүнүн натыйжасы деп белгиледи. Ал эми Азербайжан мамлекеттик мунай компаниясынын өкүлү Ибрагим Ахмедов жаңы меморандумду Азербайжан Түркмөнстан мамилелериндеги жаңы баскыч деп атап, ушул жылы корду иштете баштоо үчүн көптөгөн техникалык жана коммерциялык маселелер чечилиши зарылдыгын белгиледи.
Чирак жана Азери кендерин иштетүү менен бизде Каспий деңизи аркылуу аймакты Европа жана башка региондордун базарлары менен байланыштырган инфраструктура, мунай жана газ куурлары бар.
Деп кошумчалады Ибрагим Ахмедов. Учурда бул жагдай Каспий деңизи аркылуу Европага көгүлтүр оттун экспорттоо үчүн Азербайжанга жыл сайын болжол менен 30 миллиард куб метр түркмөн газын жеткирүүнү көздөгөн Транскаспий газ кууруну кыйла олуттуу көйгөй жаратат. Каспий деңизиндеги геосаясат жана энергетика жаатындагы алдыңкы адис Роберт Катлер Азаттык радиосуна берген маегинде Транскаспий долбооруна жол ачылгандыгын айтты.
2018 жылдын августундагы Актау келишими менен иштелип чыккан жана тездетилген бул өз ара макулдашуу жөнүндө меморандум чындыгында Транскаспий долбоорун ишке ашырууга акыркы тоскоолдукту алып салат,
деди Роберт Катлер. Ал арада Азербайжандын өкүлү Ибрагим Ахмедов:
Достук кенендеги кызматташтыкта чечиле турган дагы деле болсо көптөгөн маселелер бар. Анын ичинде долбоорду каржылоо маселеси дагы чечилиши керек,
деп баса белгиледи. Азербайжандын газы Трансанадолу деп аталган куурду толтурууга жетишсиз. Долбоордун акыркы вариантында газ түтүгүнүн көлөмү 60 миллиард куб метрди түзөт. Демек дагы бир нече өлкө танап кууру аркылуу газ ташышы мүмкүн. Дүйнөдө жаратылыш газынын запасы боюнча 4-үнчү орунда турган Түркмөнстанга көгүлтүр отунду Европага жөнөтүү үчүн танап долбоору ачык айкын чечим болуп саналат. Ал эми Катлердин айтымында достук меморандумуна кол коюлгандан кийин эл аралык байкоочулар Транскаспий кууру долбоору күч аларына таң калбашы керек.
Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Эми Казакстанга өтөлү. Казакстанда адам укуктарын коргогон бейөкмөт уюмдар бийликтин кысымына кабылды. Буга чейин эки уюм айып пул тартып, бирөөнүн ишмердиги убактылуу токтогон. Ал эми 25 январда Казакстандын салык кызматы дагы эки уюмдун ишин токтотту. Эл аралык коомчулук коңшу мамлекеттин бийлигинин мындай аракеттерин репрессиялык чаралар деп кескин сынга алды.
Казакстандын салык департаменти өлкөдөгү адам укуктары боюнча бюросунун жана эл аралык укуктук демилгеси уюмунун ишмердүүлүгүн 3 айга токтотту. Ошондой эле эки уюмга административдик айып пул да салынды. Салык департаментинин чечими 25 январда Алматы шаарында кабыл алынган, бирок ал учурда күчүнө кире элек. Иши токтотулган уюмдардын бири Казакстандын адам укуктары боюнча бюросунун директору Евгений Жовтистин айтымында сот жараянында көптөгөн мыйзам бузуу болгон.
Это решение
соттун милдетин аткарып жаткан салык кызматкерине суроо берүүгө аракет кылдык. Биз көптөгөн жүйөлөрдү келтирдик, бирок алар 2 айлык мөөнөт өтүп кеткенин эске алышкан жок. Бул чечим күчүнө кире элек. Мамлекеттик киреше департаментине кайрылууга 10 күндүк убактыбыз бар. Андан кийин сотко кайрылабыз. Эгерде иш саясий негизде болсо, анда үмүтүбүз аз,
деп кошумчалады Жовтис. Адам укуктарын коргоо менен алектенген эл аралык укуктук демилге уюмуна да 1 миллион тенгеден ашык айып пул салынып, 3 айга ишин токтотууга буйрук берилгени кабарланды. Уюмдун жетекчиси Амангелди Шорманбаев болуп жаткан окуяларды саясий буйрук деп сындады.
Бизди баардык укуктарыбыздан ажыратып, кырдаалды жөнгө салууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Алар бизди жазалоону гана каалашкан. Бул дагы бир саясий буйрук жана куугунтук. Алар бизди башка эл аралык уюмдар менен байланыштырбай, оорубузду жапкылары келип жатат,
деди Амангелди Шорманбаев. Коңшу Казакстандын салык органдары былтыртан бери ЭХО коомдук бирикмесинин ишин текшерүү убактысын 6 жолу өзгөрткөн. Бирок бирикменин жетекчиси Павел Лобачев сот чечимин уюмдун өкүлдөрүнүн катышуусу жок эле чыгарып койгонун айтат.
Алар кол койду дешти. Биз баш тарттык. Алар сотко бирдей шартта кайрылышы керек болчу. Бул жараянда эки тараптын өкүлдөрү бирдей катышуусу керек эле. Алар биздин күнөөбүздү далилдеши керек болчу. Бирок алар эч кандай далил келтирген жок. Биз өзүбүздү коргоого мүмкүнчүлүк берилген жок.
Деди Эхо коомдук бирикмесинин директору Павел Лобачев. 20 январда Human Rights Watch уюму атайын билдирүү таратып, Казакстандын мамлекеттик органдарынын аракеттерин репрессиялык чаралар деп кескин сынга алган. Билдирүүдө казак бийлиги адам укуктарына каршы иш аракеттерди чектеген мыйзамдарды көптөн бери колдонуп келе жатат, бирок азыркы кысым мурдагы сценарийлерге караганда өтө эле ашкере болуп жатат деп айтылган. Былтыр 30 ноябрда бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү салык органдарын текшерүүсүн Казакстандагы парламентке депутаттарды шайлоо жараяны менен байланыштырышкан. Анда уюмдар салык кызматы тарабынан жасалган чабуулдун артында улуттук коопсуздук кызматы турушу мүмкүн деген билдирүүгө да кол коюшкан.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Тажикстан менен жыйынтыктайбыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 26 январда парламентке кайрылып жатып, учурда өлкөдө коронавирус жок экенин айтты. Ошондой эле президент өлкөнүн жакынкы жана узак мөөнөттүү максаттарын түшүндүрдү. Айрым серепчилер анын бул билдирүүлөрү өлкөдөгү чыныгы абалды чагылдырбайт дешет.
Президент Эмомали Рахмон 1 январдан бери Тажикстанда коронавирус жуктуруп алган жаңы бейтап катталбаганын билдирди.
Биз өз ден соолугубузга жана башкалардын ден соолугуна кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Тескерисинче, мурдагыдай эле сергек болуп, жеке жана коомдук гигиена эрежелерин так сактап, бири бирибизге кам көрүшүбүз керек.
Жыл башынан бери Тажикстан саламаттык сактоо министрлиги 2-чи, 5-чи жана 10-чу январда гана коронавирус менен ооруган адамдарды расмий каттоого алган. Ал эми министрлик 10-чу январдан бери өлкөдө коронавирусту бир дагы жаңы учуру катталбаганын билдирген. Бирок жергиликтүү серепчилер Тажикстанда коронавирустан каза болгон жана жуктуруп алгандардын саны расмий статистикадан кыйла көп экенин эскертишет. Ошондой эле Эмомали Рахмон 2021 жыл негизинен азык түлүк коопсуздугу жагынан оор жыл болорун эскертти.
Элибиз азык түлүк тартыштыгын сезбеш үчүн мындан ары да иштешибиз керек. Мындан улам өлкөнүн дыйкандарына мамлекеттик колдоо максатында дыйкандарды 2021 жылы жер салыгын төлөөдөн бошотууну сунуш кылам.
Аларда Тажикстан улуттук альянсынын төрагасы оппозиционер Мухиддин Кабири президенттин 2 саатка созулган кайрылышы бири бирине дал келбеген сөз айкаштарынан турганын айтты.
Мисалы, президент учурдагы абалды 2014 жылдагы кырдаал менен салыштырат, бирок доллардын улуттук валютага карата курсу мындан 7 жыл мурун кандай болгонун көрсөткөн жок. Бул убакыт ичинде Тажикстандын экономикасы кеминде 20-25% төмөндөгөн. Ошол эле учурда Рахмон базардагы азык түлүк баасынын көтөрүлүшү жана калктын кирешесинин төмөндөшү жөнүндө таптакыр сөз кылган жок.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон эмгек мигранттары жөнүндө да сөз кылды. Ал 2020 жылы чек аралардын жабылышына байланыштуу тажик мигранттарынын 80%га жакыны чет өлкөгө чыга албай калгандыгын айтты. Анын айтымында 460 миң эмгек мигранттарынын ичинен 111 миңи гана жумуш издеп чет өлкөгө чыга алган. Ошол эле учурда тажикстандык мигранттар алардын өлкөдөгү абалы анчалык деле жакшы эместигин, андыктан тез арада жолдордун жана чек аралардын ачылышын күтүп жатышканын айтышат.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Ласат Жанбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасы
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Тиркеме App Store жана Play Market эгер сиздин телефонуңуз Android системасында болсо, жүктөп алсаңыз биздин радио эфирлерден сырткары дагы көптөгөн баян макалаларды сиз ачык окуп жана комментарий да жолдой аласыз. Түздөн түз авторлор менен дагы маектешсеңиз болот. Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды токтосун Шамбетов даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.